Јас тешко можам да ја видам како идеја која што ќе се формализира на, на тој начин на кој што ние ја замислуваме директно концентрични кругови. Меѓутоа, една од идеите кои што сега се на масата, поради блокадите во одлучувањето на ЕУ, како најрадикалната идеја, последната идеја, е всушност да се договорат посебни начини на кои што дел од земјите кои што се волни, кои што сакаат, би оделе напред. И сега тука го гледам јас всушност веројатно и вистинскиот ризик, доколку дел од земјите како Франција, Германија, всушност и голем дел од старите земји членки, плюс некои од новите кои што добро напредуваат, балтичките земји,
да,
би можеле да се договорат на некои прашања кои што со години се тешки во ЕУ, како на пример даноците, за кои што Ирска има свои задршки, и би можеле да се договорат дека ќе одат напред и со многу поголема банкарска унија и со многу поголема интеграција, што би креирало проблем понатаму за земјите кои што би пристапувале. Секако и во моментот постојат одредени преклопувања и кругови кои што не се концентрични во Европската унија.
Так.
Одредени земји припаѓаат на Шенген, одредени земји се дел од ЕМУ, но пристапот, прашањето е дали ќе се промени пристапот во пристапниот процес, односно дали ќе се даде можноста тука може да учествувате, тука не. Во нашиот случај тоа не го можеме, значи ние не може да бираме под она условите во кои што ние преговараме веќе со години, ние мораме да ги превземеме обврските како пред другите земји, но не е исклучено да дел од овие земји одат напред побрзо од останатите.
Така.